Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta mill-gżira ta' tliet għoljiet. Jiena Roderick Busuttil flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela. F'din is-sensiela ta' programmi qegħdin nagħtu ħarsa lejn diversi aspetti li sawru lil din il-gżira ta' tliet għoljiet.
Fil-programm tal-lum serin nitkellmu fuq ir-raddi fil-blat. It-torri ta' Kenuna, nisimgħu l-leġenda jisponta l-ilma minn fuq l-olja ta' Rinma u nisimgħu l-biografija ta' French Merċieqa magħruf bħala French tal-Arb. Wieħed mill-wirt arkeoloġiku li nsibu f'pajjiżna li għad m'hemmx qbil kif oriġinaw huma r-raddi fil-blat. Doris Zamit setterdinna xi ħaġa fuqhom.
Ir-raddi fil-blat kitba tal-kavallir Mario Coleiro. Ir-raddi fil-blat huma dawk li ħafna jsejħulhom Cartwrights. Dan huwa wieħed mill-ikbar misteri li għandna fl-arkeoloġija Maltija. Ir-raddi dejjem ikunu magħmula minn par kanali maqtwajn fil-blat li dejjem ikunu paralleli. Id-distanza bejn iż-żewġ kanali dejjem tkun l-istess. Il-font tal-kanali varja minn post għal ieħor. Insibu postijiet fejn il-font huwa wieħed notevoli u nsibu postijiet oħrajn fejn il-font huwa wieħed verament baxx. Il-kwantità ta' raddi li nsibu mferxa ma' Malta u għawdex kollha hija xi ħaġa verament impressjonanti. U tkompli tqajjem il-kurjużità tal-istudjużi. Sarġunata tal-lum għadna nsibu nuqqas taqbil bejn l-arkeoloġi fuq x'kien eżatt l-użu ta' dawn ir-raddi. Insibu bosta teoriji fuq dawn u kienu bosta dawk li taw l-interpretazzjoni tagħhom. Insibu min jorbot l-użu tar-raddi mal-ġarra ta' ħaġar kbir, jew tabija li kellha bżonn tinġar fuq forma ta' karettuni miġbuda minn annimali. Insibu diversi opinjonijiet ta' kif setgħu kienu dawn il-karettuni. Jista' jkun li kellhom roti kbar jew ikunu furmati minn żewġ travi marbuta ma' xulxin u fit-terf tagħhom kienu jorbtu biċċa ġebla qiebsa li fuqha kien jitkaxkar il-karettun kollu. Iżda din it-teorija għalkemm jidher li hija l-iktar waħda aċċettata xorta ssib min jirrebattija b'argumenti li jista' jkollhom ċertu saħħa. Wieħed mill-aktar argumenti li jissemma huwa l-fatt li jekk il-karrijiet li kienu jinġibdu fuq ir-raddi ħallew it-traċċi tagħhom fuq wiċċ il-blat, jekk dawn kienu jinġibdu minn bejjem kbar, kif dawn ma ħallewx traċċi tagħhom fil-wiċċ tal-blat minn fejn għaddew? Fil-waqt li l-blat huwa għaliex fil-kanali, fil-parti ta' bejniethom huwa mħarbat ħafna u rar issib xi biċċa ċatta. Insibu anomalija oħra li dawk li ma jaqblux li dawn kienu għall-karettuni jitkellmu ħafna fuqha. Din hija l-fatt li f'ċert postijiet il-kanali ma qumiex fuq l-istess livell. U nsibu postijiet fejn bejn kanal u ieħor naraw dislivell ta' madwar metru. Dan jagħmel impossibbli jgħaddi karettun bit-tabja fuqu bil-konsegwenza li jekk dan jipprova jgħaddi, it-tabja tinqalb fuq ġenb, l-aktar li jkun baxx u jinqalb kollox. Mela jekk wieħed ma jistax jgħaddi minn dan il-post, għaliex saru dawn ir-raddi? Fattiħu li jista' jwaqgħu t-teorija li dawn setgħu kienu magħmula biex inġarru affarijiet qal, u għalfatt li fċert postijiet dawn ir-raddi ma jaqtawx għad-dritt u tarhom imserpin. Dawn huma ftit mill-argumenti li jintużaw biex iwaqgħu it-teorija li dawn kienu jintużaw għat-trasport. Issib min iħalli l-fantasija tiġri aktar bih u jgħazzarda jgħid li dawn ir-raddi saru bħala almanak u għandhom rabta ma' konstellazzjonijiet tal-kwiekeb. Issib min isostni li dawn kienu forma ta' toroq primittivi u oħrajn jaħbu li dawn setgħu kienu qegħdin jiffurmaw xi disinn li tista' tara biss mill-għoli. Dawn jaħbu wkoll li dawn seta' għandhom rabta ma' ħlejja ġejjin mill-ispazju. Kienx kien l-użu tagħhom dawn ir-raddi ma nistgħux ngħidu eżatt, imma jibqa' l-fatt li fuq wiċċ il-Blatta Malta Għawdex tant jeżistu postijiet fejn narawhom li jaġbu lil kulħadd. L-iktar postijiet prominenti li fihom insibu r-raddi fil-blat huma dawk li nsibu fiċin il-Busket fejn qar kbir, oħrajn f'San Pawl tat-Tarġa fiċin in-Naxxar, insibu aktar b'Ġemma, l-Imtaħleb, l-Imġar ta' Malta, San Ġwan, Borġ in-Nadur b'Irżebbuġa, is-Salini, ix-Xewkija, id-Dwejra, ta' Ċenċ, il-Qala u ħafna oħrajn imferxa f'diversi postijiet. Minna minsibu dawk li komplu jżidu l-istramberi bħal dawk tal-imtaħleb li jibqgħu ħerġin sa xifer l-irdum. Dan juri li meta saru dawn ir-raddi l-art kienet ikbar u ma tispiċċax fejn insibu l-irdum. Oħrajn b'Irżebbuġa jibqgħu neżlin fil-baħar u dan juri li meta saru il-baħar kien aktar baħx u Malta kienet akbar. Dan kollu jkomplu jżid mal-misteru li jdawwar lil dawn ir-raddi. U l-inna iħalina bil-kurzita, jekk xi darba jirnexxernix niskopru l-veru skop ta' dawn ir-raddi fil-blat.
Dik kienet Dor Żammit li kelmetna fuq ir-raddi fil-blat. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija ta' French Merċija, magħruf bħala French tal-Arb. Jaqra George Peresso.
French Merċija, religjus. Francisco Saver Merċija twelet fl-Arb fit-3 ta' Deċembru tal-1892 minn Salvo Merċija u Benedetta Nimerċija. Il-familja tiegħu kienet familja kbira u fqira, kienet teġbis mill-għeli. Francisco jew French, kif kien aktar magħruf, minn dejjem xtaq isir qassis. Iżda ma kellux ix-xorti li jagħmel dan peress li meta kellu biss 12-il sena kellu jitlaq l-iskola biex imur jgħin il-missieru fix-xogħol tar-raba li dak iż-żmien kienet tirrikjedi ħafna xogħol ibes. French kien influenzat mill-karattru ta' ommu li kienet mara qalba tajba. Fi żmien l-ewwel gwerra dinjija kienet spiss tqassam il-prodotti li kienu jikbru fl-għeliq tagħhom man-nies tal-art. Minn barra minn hekk kienet tatken il-żewġ saċerdoti foqra fid-dar tagħha. Dunnazzi u Għaxa baqa' magħhom sakemm miet fl-1947. Fl-1917 mit missieru u għalhekk ix-xogħol tar-raba waqa' kollu f'idejh. Ix-xogħol li kienu jagħmlu hu u missieru issa kien qed jagħmlu waħdu. U għalhekk kellu jaħdem aktar għax dejjem kellu f'moħħu li riet immantni lill-ommu u lill-ħutu. Minkejja li kien okkupat ħafna bix-xogħol li kellu fl-għeliqi, kien membru attiv l-Azzjoni Kattolika tal-lokal u peress li kellu devozzjoni kbira lill-Madonna ta' Pinu ħadem ħafna fil-ġar tal-ġebel meta kien qed jmena s-santwarju li hemm preżenti. Fl-1936 fejjaq ġuvni li kellu inċident u minn hawn il-qudiem bdew imorru għandu ħafna nies biex ifejjaqhom u irnexxielu jfejjaq ħafna minnhom. Kien ifejjaq lin-nies bil-ħxejjex u naturalment bit-talb. fil-11 ta' ġunju tal-1938 it-tobba fetħu kawża kontra tiegħu u akkużaw li kien qed jagħmel użu tal-prattika medika meta ma kienx awtorizzat. Il-qorti sabitu ħati li kien qed jikser il-liġi, iżda ma waħlitu xejn peress li kellu kondotta tajba. Iżda in-nies baqgħu xorta jmorru jżuruhu jitolbuh biex ifejjaqhom. French, taħt is-sorveljanza tal-pulizija, kien jirrifjuta l-viżitaturi. Wara ħafna protesti min-nies, il-professjoni medika u l-liġi iddeċidew illi iħalluh ikompli fejjaq lin-nies. Għalkemm waqgħet ma tala flus għal fejqan li kien jagħmel, kien hemm min taħt xi flus iżdu qatt ma żamm il-flus għalih. Dawn il-flus kollha tom lis-santwarju tal-Madonna ta' Pino. U bihom saru diversi opri f'dan it-tempju fosthom pulptu tal-irħam u l-inkwatri tal-mużajk. Kien ukoll il-pionier tal-Via Sagra fuq l-olja tal-ammar. French Mercia miet fit-19 ta' Mejju tal-1967 fl-istess dar li twielet u għex. Huwa kellu 74 sena. Ħafna nies għadhom imorru jżuru d-dar tiegħu fil-art fejn għex u miet.
Dak kien George Peresso li qranna l-biografija ta' French Mercia, magħruf bħala French tal-arb. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm mill-gżira ta' tliet għoljiet fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Roderick Busuttil. Issa ngħaddu biex nisimgħu lil Josephine Bonello taqranna l-leġenda jisponta l-ilma minn fuq l-olja ta' għar ilma.
Jisponta l-ilma fuq l-olja ta' għar ilma. Bejn ir-raħħaġ kejken ta' Santa Lucia u l-olja gustużja ta' dbigi, tola ħelu-ħelu waħda mill-oljiet l-iktar ħelwin u pittoreski li hemm fil-gżira ta' tliet oljiet. Dan il-post l-awċin isejħulu l-olja ta' għar ilma. Fost xi fdalijiet ta' djar urzietet li hemm f'dan il-lokal, sa ftit żmien ilu kienu għadhom jidru wkoll dawk tad-dar u tar-razzett ta' Sidor, imlaqqam il-qamħi. Sidor kien jgħix waħdu fir-razzett tiegħu flimkien mal-ftit bejjem li kellu u l-jutant kien iħobb. Martu kienet mietet wara li weldet l-aħħar wieħed miż-żewġ subien li kellu. Dawn meta kibru ma setawx jissapportu l-aks u l-miżerja li kien hemm dik il-ħabta fi gżirithom? U għalhekk marru jfittxu ftit xogħol fl-Afrika ta' Tramuntana. Darba waħda, tard ħafna bil-lejl, sama taħbit bil-aġla wara l-bieb ta' daru. Il-kelb tal-għarab li kellu rieqet fuq is-setaħ, fetaħ ħanxra daqsiex jinbaħ kemm kellu nifsu saħħa. Billi Sidor kien jgħix waħdu, għall-ewwel ma tantx kellu ħajra li jiftaħ il-bib ta' daru f'dak il-ħin strampa l-aħħar. Iżda billi t-tisbit fuq il-bib beda jsir dejjem iktar qawwi u maġġel, huwa qatagħha li jiġri x'jiġri kellu jbewwa il-bib biex jara ta' min kienet dik iż-żjara lejlija. Sidor qabel ma qabad il-lukkett biex jiftaħ il-bib ta' daru. Għajjat kemm felaħ minn ġewwa. Min hemm? Jiena Sidor iftaħ u jiġeb il-leħem minn barra. Għajdli minn int u niftaħlek, reġal bidwita fuq l-olja. Iftaħ l-irwieħ, iftaħ u tkun taf kollox, ħaqqa il-leħem perqa kbira. Hawnhekk il-qamħi dritt intebaħ illi fuq l-adba ta' daru kien hemm ruħ li kellha ta' bil-ħaq bżonn lajnuna. Huwa għalhekk għala l-istanga li kienet tirfet il-bib minn ġewwa, ġibet il-lukkett u l-bib r-renda. U d-diemu dak il-ħin fid-dawl dajjef ta' dik il-lejla sajfija, lemaħ is-sura ta' bniedem għajjien jileċ b'nifsu maqtuħ. Osturni, Sidor, osturni, talbu r-raġel għal darba dartejn kważi bidmuħ fajneħ. Imma ngħid jien nostrok fejn u għaliex, staqsa kollu mibluħ il-bidbi ta' qalbu ħanina. Għalissa fittex osturni x'imkien, u wara ngħidlek kollox, qallu. Bil-kemm dan kien għadu temm l-aħħar kelma li wara l-bib ta' Sidor ma bedix jinstama kliem maqtuħ u mħawwat bejn tnejn min-nies. Isa reġa' talab ir-raġel misterjus lil Sidor. Fittex aħbini x'imkien, ġejjin għalija. Il-qamħi għamillu sinjal biex jimxi warajh. U għaddaw l-dajjef ta' xema ċkejkna, ħadu miegħu frokna tar-razzett fejn ħbieħ qalb it-tiben u l-qasbija b'mod li ma baqa' jidher xejn minnu. Is-samur, għamar ir-raġel misterjus lis-sidor. Is-samur u kompli strieħ. Tiftaħ lil ħadd anqas jekk ikisru l-bieb. Meta Sidor il-qamħi telaq minn quddiemu, huwa ma marx jistrieħ. Iżda sammar widintu l-leminija minnaħa fejn il-bib kien jinferaq fit-tnejn biex jara jekk dawk it-tnejn min-nies kienu x'għadhom wara bibu. Intebaħ illi l-kliem kienu għadu sejjer. Huwa seta' jaftaħ f'xi kliem bħal dan. Min jaf fejn inħeba? Għal ħarira żgidċilna minn taħt idejna? Tajt daħal jistkenna u ġew? Imbagħad li l-ħna bdew jitbedu u ma baqgħux jingħarfu aktar. Il-qamħi ħaseb illi it-tnejn min-nies kienu marru jagħmlu dawra ta' tfittxija fuq il-għolja. U hekk kien, għaliex wara xi nofsija. Id-ged wit reġa' beda ħdejn id-dar. U ftit wara instelmat ukoll taħbita żgħira fuq il-bieb. Donna mamulla minn bniedem li ma kienx żgur minnu n-nifsu u minn dak li kien qiegħed jagħmel. Iżda Sidor ma fetaħx. U wara xi waqtiet qiegħda t-taħbit. Qiegħda wkoll il-kliem u l-qamħi reġa' mar jistrieħ għal bqija tal-lejl fuq friexu. L-għada filgħodu Sidor seba' ħajjien wara dak il-lejl ta' biża' u taqtih il-qalb. Wara li xorob il-kafe, ir-raġel misterjus għamel qrara ġenerali mal-bidwi li kien salvaħ. Qallu li huma kellu lil ħadd fid-dinja u li ma kienx jaf lala l-missieru u lanqas lill-ommu. Bla xogħol, bla solt, bla ħbieb, huwa kien iħossu imwarrab u skartat minn kulħadd. Mafus mill-ġuħ, huwa kien imur jisraq kultant xi ħaġa mill-lelli qbil-lejl. Kien iluh 15 il-ġurnata sħaħ jisraq il-frott mill-ġnien kbir taż-żewġ tibdiewa li kienu jaħdmu bisħab. Il-bdiewa għadulu għassa u fil-lejl ta' qabel ħarġu għalih biskiken jajtu bħal barrin. Huwa żgiċċa u ħarab mill-ġnien fil-waqt li tefa' il-frott mal-art. Iżda ż-żewġ bdiewa telqu jiġru warajh u baqgħu telajni fiċ-ċuħ fuq dik il-għolja. Xi tridni nagħmel? Staqsa r-raġel misterjus. Xi ħaġa rrid nikol. Sidor baxxa rasu qallu minn taħt l-sin. Għandek raġun, xi ħaġa trid tiekol. Imbagħad nefaħ nefħa kbira u kompla jgħidlu bl-ħektar qawwi. Imma tikkonfondi xejn, jekk trid tista' tibqa' miegħi. Jiena m'għandi lil ħadd. Għatini daqqatit fix-xogħol tar-raba u niklu biċċu ħobs flimkien minn dak li jipprovdinna l-bambin. Hawnhekk sinjur ma tkunx, iżda ma jkun joqsok xejn. Tbissima ħelwa u mimlija ħniena xelet fuq wiċċ tal-imsejker raġel. Ħaġa li kienet turi bid-deher kemm kien ħagos dik l-offerta li kien għamillu l-bidwi. Minn dakinhar, Fortun, għaliex hekk kien jismu ir-raġel misterjus, beda ħajja ġdida bħala ħaddiem u kumpan ta' Sidor. Dan sar iħobbu daqsin mimmi tajneħ u kien jagħmel minn kollox biex jaraħ f'saħħtu u kuntent. Qodwa waħda sajfija ta' wissu, għal xi 11 ta' filgħodu, meta x-xemx kienet fil-karga tagħha, Fortun li kien qiegħed biċċa raba' ċkejkna ta' sidu, ħass f'daqqa waħda rasu d-durbieħ donna trid tarmih. Meta qiegħed jidu fuq moħħu ħassu jaħraq daqs kenur. Biex taqqat, in-nifs beda jinqatalu u qalbu bdiet tħabbat sitta sitta. u għantebaħ li sħana kienet battitu u rritlu il-forzi tijaw. Dak il-ħin lema speċi ta' arċ kejken u ħass li kellu jmur jistken ftiġġo fih. Kif daħal għal-ken tal-ar, luġiħ ta' ras beda jafsu iktar minn qabel. Ħass mewġa taħraq nar tiġri u s-serreb ma' ġismu kollu. Fil-waqt illi d-dawl beda jonqsu għaliex kollox derlu mkebbeb fiċpar. Dak il-ħin xtaq li l-xi ħadd jitfalu bar mill-ilma fuq rasu biex jifriskaħ u jneħħilu t-toqol u l-ġieħ li kien qiegħed iħoss hemm ġew. F'dik it-telfa ħsiebu tar lejn il-Madonna tal-qala li dak iż-żmien kienet fuq fom kulħadd. Imqanqal minn dan il-ħsieb ħarġitlu f'dawk il-waqtiet din it-talba. Madonna tal-qala, ħarisni u salvani għaliex sejjer immut. Imbagħad ħass li l-ħusbeħ jitqalu. Imbagħad ħass li l-ħusbeħ jitqalu. Ħedla qawwija ħakmitu minn rasu sa riġleh. U wara ftit intilef nasa ħelwa u ħafifa li tagħtu daqsxejn tal-mistrieħ. Minn dik it-telqa tal-ġisem ir-riħja tas-sensi qajmitu u f'daqqa waħda raxxa ilma niżla sewwa l fuq rasu mis-saqaf tal-ar. Għall-ewwel darba ħaseb li kien għadu mitluf f'dik ix-xaħxija, iżda billi r-raxxa bdiet dejjem toktor u teħxien, ma lajl intebaħ illi hemm ġew kienet qiegħda sseħħ xi ħaġa tal-għaġeb. Aktar kemm ir-raxxa ħanina bdiet tissawwa fuq rasu, aktar ħassruhu jistejqer u jieħu r-ruħ. Beda jgħib bil-mod il-mod dak il-afis li kien iħossu ġo moħħu u ġo ġismu ħass mewġa ta' ħajja ġdida. Ma kkun minn ferħ Mister Hughes u waqqaqat il-pala ta' jdejh it-tnejn ma' xulxin, poġġihom taħt il-miġra tfawwar fir-rieħa mill-blat, xorob bella minn dak l-ilma safi u sab li kien ħafif u ħelu kemm jista' jkun. Wara dan baqa' jixrob bella wara l-oħra. Sa kemm ħass saħħtu tintrifet u tixxettel. Imbagħad ħareġ jiġri kuntent u ferħan biex jagħti l-ħbar sabiħa lil sieħbu Sidor il-qamħi. Dan hekk kif issama l-istorja tal-iskantament wera l-fema tiegħu li f'din il-ġrajja kien hemm fin-nofs l-interċessjoni qawwija tal-Madonna. Wara dan qabad qolla battala u telaq biha flimkien ma' Fortun lejn il-ar. Meta Sidor daq l-ilma feta ħidejn it-tnejn u beda jistqar illi l-ilma hekk ħafif u tajjeb ma kien xorob qatt qabel f'ħajtu. Dak kollu li ġara sar storja mill-aktar interessanti li xterdet bħall-leħħa ta' berqa ma' għawdex kollu. In-nies bdiet tiela hemm fuq bil-qliel, timlihom minn dik il-miġra meraviljuża fil-waqt illi t-tella sas-sema il-benna u l-kwalità tajba tal-ilma illi sponta bl-ħsieb mill-qalba tal-blat. Bdew jinstemaw ta' kuljum rakkonti ta' nies illi kisbu l-paċi tal-qalb jew is-saħħa tal-ġisem wara li xorbu dak l-ilma jew inħasslu ftit bih.
Dik kienet Josephine Bonello li qratenna l-leġenda jisponta l-ilma minn fuq l-għolja ta' għar-ilma. Torri juħol insibu fil-Kosta Uċija u dak ta' Kenuna. Anton Grasso ser jgħidilna xi ħaġa fuq.
Torri ta' Kenuna. Kidba ta' Joe Brinkat. Fin-nadur minn barra it-torri ta' Isopu, insibu torri joħor minn dawk mibdin mal-kosta tal-Gżejjer Maltin. Dan ismu it-torri ta' Kenuna, jew ukoll magħruf bħala it-torri ta' Kanuna u it-torri ta' Kanuna. Dan inbena mill-gvern Ingliż fis-seklu 19, fejn qabel fi żmien il-kavalleri kienu jxelu ġejjeġ biex jibatu sinjali lill-Malta. Biex ikomplu jsaħħu s-sigurtà tal-gżir tagħna, l-Ingliżi mbagħad bnew dan it-torri fl-1848 biex minnu jkunu jistgħu jibatu sinjali lejn it-torri l-aħmar fil-Menja. It-torri ta' Kenuna jinsab fuq għolja xi 130 metru il fuq mil-livell tal-baħar. Għandu żewġ sulari u l-kamra tal-bejt. Wa twilu rqiq mhux mibni biex jirreżisti xi ħbit. Dan serva ta' stazzjon telegrafiku meta ġie introdott it-telefon u dam iservi f'dan il-qasam sal-1883. Riċentement it-torri kien waqaf idejn il-Malta kun. Fl-2005, bl-għajnuna tal-Kunsill Lokali tan-Nadur, restawrat u ranġatu bħala relay station għal-vapuri li jkunu għaddejjin mill-Mediterran, ħdejn il-gżejjer tagħna. Għal dan l-iskop fuq il-bejt ta' dan it-torri waħlu wkoll xi antenni. Tuħħal ukoll dawl fuq bħala sinjal għal-vapuri. Madwar it-torri sar ġnien mill-Kunsill Ċiviku tan-Nadur. Minn fejn wieħed jista' jara veduta mill-isbaħ ta' Għawdex, minn fejn ukoll tidher Malta. F'dan il-ġnien tħawlu pjanti u siġar indiġeni.
Dak kien Anton Grasso. Leqranna l-fiċer fuq it-torri ta' Kenuna. Dan kien l-aħħar fiċer li kenna rikom fil-programm tal-lum. Nisperaw li ħadtu gost b'dak li kenna imħejji għalikom.
Ħadu sem, Josephine Bonello, Anton Grasso, Dor Zammit u George Peresso. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat u Chevalier Mario Carrero. Fil-waqt li nħerġukom biex tkompu tismaw il-programmi fuq Radio Lawrotana, jien flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insermulkom u nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Yeah.